Jeesus rakas, me kiitämme sinua sanastasi ja me kiitämme siitä, että sinä tiedät meidän tekomme. Sinä tiedät, missä me asumme. Sinä tiedät meidän kärsimyksemme. Sinä tiedät meidän ahdistuksemme. Sinä tiedät meidän ilomme, surumme. Sinä tiedät kaiken. Herra, siksi me ylistämme, että meidän ei tarvitse sinun edessäsi pitää naamareita ja näytellä ikään kuin kaikki olisi aivan hyvin. Me saamme, Herra, levätä sinun armossasi siitä, että sinussa meillä on hyvin. Rukoilemme, Herra, puhu meille tässä hetkessä sanasi kautta ja jos haluat nuhtele, jos haluat rohkaise, jos haluat lohduta, Herra. Me pyydämme Jeesuksen nimessä, että puhu sinä oman sanasi kautta. Aamen. Mitä henki seurakunnalle sanoo? Tässä ilmestyskirjan toisessa luvussa puhutaan siitä, mitä nyt on. Johannes, kun kirjoitti tämän, sai tämän ilmestyksen ja kirjoitti tämän Patmos-saarella, niin luvussa 1, jakeessa 19, Jeesus Jumalalta isältään saamassa ilmestyksessä, jonka hän antoi enkelin kautta Johannekselle. Siinä sanotaan jakeessa 19 ensimmäisessä luvussa, kirjoita siitä, siis mitä olet nähnyt. Johannes näki Jeesuksen ilmestyksessä kirkkaudessaan. Ja sitten kirjoita siis, mikä nyt on. Ja nyt toisessa luvussa Johannes kirjoittaa siitä, mikä hänen aikanaan oli seurakuntien tilanne. Ja sitten kirjoita siis, mitä tämän jälkeen on tapahtuva 4. luvusta eteenpäin. Johannes sitten kirjoittaa, mitä sen jälkeen on tapahtuva. Tämä toinen luku kertoo asioista, mitä nyt on Johanneksen aikana. Näitä 7 seurakuntakirjettä, jotka ovat tässä ilmestyskirjan toisessa luvussa, niitä on tulkittu monella tavalla. Ja meillä suomalaisilla on semmoinen kiusaus, että me luemme näitä kirjeitä niin, että me löydämme niistä kaikki nuhteet ja otamme ne itseemme. Ja kun löydämme jotain rohkaisua, niin ajattelemme luonnostamme, että no naapurille se kuuluu. Tai toinen äärilaita on se, että me olemme niin tottuneet ristillisyyteen ja tottuneet kaikkeen muuhunkin, että me ajattelemme, että no niin, siitäpä saa. Anna tulla vaan sieltä tuutin täydeltä, naapurikin kuulee. Emmekä itse aseta itseämme niiden, emme uskalla asettaa itseämme niiden sanojen alle, koska ne ovat niin voimakkaat sanat, mitä Jeesus tässä näille seurakunnille puhuu. Joten on syytä sanoa, että tässä Jumala ei puhu sinulle kaikkea, mitä tässä sanotaan. Siis sillä tavalla, että hän tarkoittaa sen juuri sinulle, henkilökohtaisesti sinulle, ihan kaikki, mitä sanotaan, vaan jotakin näistä sanoista kuuluu sinulle. Jotakin näistä sanoista kenties ei liity sinun elämäntilanteeseesi nyt, mutta joskus toisten kyllä. Ja sama asia, jotakin Jeesus sanoo näiden seurakuntakirjeiden kautta meidän seurakunnallemme. Meidän seurakunnallemme täällä Pyynikin seurakunnassa. Sille seurakunnalle, joka tässä kaupungissa uskoo Jeesukseen omissa yhteisöissään. Ja sille seurakunnalle, joka Suomessa on, sille seurakunnalle, joka on koko tässä meidän maassamme. Kirjeiden rakenne on jännä. Siinä on, ne on kaikki ihan samalla sapluunalla tehtyjä kirjeitä, suurin piirtein. Niissä on vastaanottaja, sitten on tervehdys, sitten on rohkaisu, jos on, sitten on nuhde, jos on. Kehoitus, se on kaikille, tai kehotus suomen kielelle, ja sitten haaste, eli lupaus. Seurakunnista 2 ei osoiteta mitään nuhdetta. Ne ovat Philadelphian seurakunta ja Pergamon seurakunta. Anteeksi.
Filadelfian seurakunta ja Smyrnan seurakunta, kärsivä seurakunta. Ja taas kahdelle seurakunnalle ei anneta mitään kehuja, ei mitään rohkaisuja. Ne ovat Sardeen seurakunta ja Laodikean seurakunta. Mutta kolme seurakuntaa saa sekä risut että ruusut. Kaksi seurakuntaa jää ilman risuja ja kaksi seurakuntaa jää ilman ruusuja. Ja mielenkiintoista on, että kaikille Jeesus, kaikille seurakunnille sanoo, minä tiedän sinun tekosi. Viidelle seurakunnalle minä tiedän sinun tekosi, yhdelle seurakunnalle minä tiedän, missä sinä asut, ja yhdelle seurakunnalle minä tiedän sinun ahdistuksesi. Jeesus tietää, Jeesus näkee, ja kun hän sanoo nämä rohkaisut ja nuhteet ja kehotukset ja lupaukset, niin se on jännä nähdä, että ne kaikki on ihan selvästi tietynlaisessa elämäntilanteessa eläville seurakunnille. Kun näitä kirjeitä on tulkittu, niin yksi tulkintamalli on se, että tässä kirjeessä puhutaan ainoastaan niille seurakunnille, joille Johannes kirjoitti, siellä nykyisen Turkin alueella eläneille seurakunnille. Toinen tapa ajatella on, että näissä kirjeissä kirjoitetaan niille seurakunnille, mutta myös kaikille seurakunnille kaikkina aikoina. Niin, että kaikkina aikoina olisi ollut samanlaisia seurakuntia, samanlaiset seurakunnat. Ja niin, että Suomessakin ja tämänhetkisessä Kristuksen ruumiissa, joka tällä hetkellä elää maan päällä, on löydettävissä kaikki nämä 7 piirrettä. Kaikki 7 seurakuntaa on seurakuntia, jolle Jeesuksella on ainoastaan risuja ja kehotuksia ja kyllä lupauksia. Seurakuntia, joille Jeesuksella on ruusuja, ja seurakuntia, joille Jeesuksella on sekä risuja että ruusuja. Tyypillistä on, että se seurakunta, jolle Jeesuksella on ainoastaan ruusuja ja lupauksia, itse ei koe niin, vaan odottaa yleensä risuja. Kaikkina aikoina on ollut näitä samanlaisia seurakuntia, on nytkin. Tänäkin aikana on Laodikean seurakunta, löytyy Filadelfian seurakuntia, löytyy efesolaisia seurakuntia ja niin edelleen. Seurakuntia, joissa on näitä samoja piirteitä kuin näissä seurakunnissa. Mutta yksi näkövinkkeli on sitten tulkita näitä kirjeitä niin, että niissä puhutaan seurakunnan historia. Ikään kuin Efeson seurakunta olisi ollut alkuseurakunta. Ja sitten Smyrnan seurakunta, vainojen aikainen seurakunta. Bergamon seurakunta, roomalaisen kirkon syntymisen aika, jolloin monella tavalla 300-luvun lopussa seurakunta kirkollistui ja institutionalisoitui ja menetti kyllä osan alkuperäisestä mehustaan. Ja Sardeen seurakunta, hengellisen kuoleman seurakunta, puhuisi ensimmäisen vuosituhannen lopun ja toisen vuosituhannen alun seurakunnista. Ja Filadelfian seurakunta puhuisi 1700-luvun ja 1800-luvun lähinnä uskonpuhdistuksen jälkeisestä seurakunnasta. Ja sitten Laodikean seurakunta, kansanvallan seurakunta, puhuisi tämän ajan seurakunnasta. Mutta siihen on laitettava iso kysymysmerkki, sillä ei se ihan yksi yhteen käy. Kaikkina aikoina on ollut kaikkia näitä seurakuntia ja on tänäkin aikana. Niin kuin sanoin, niin tässä on tulkinnan ongelmana se, mikä on minulle ja mikä ei ole minulle. Kaikki ei ole minulle. Kaikki ei ole sinulle, mutta jotakin on. Ja Jumalan pyhä henki meitä armahtako ja auttako niin, että hän saisi puhua meille sitä, mitä hän haluaa. Hän saisi rohkaista, nuhdella, lohduttaa, ravistaa ja hän saisi ennen kaikkea auttaa eteenpäin. Otetaan esiin, jos on Raamattu mukana, niin otetaan esiin Efesolaiskirjeen 2. luku ja siitä nämä jakeet 1-7, missä Jeesus kirjoittaa enkelin kautta, Johanneksen käden kautta, Efeson seurakunnalle. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskelee, eli kävelee niiden seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Suuria sanoja Efeson seurakunnalle. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Vastaanottava seurakunta oli Efeso, joka tarkoittaa haluttu. Haluttu seurakunta, joka viitannee vähän ensirakkauteen. Siellä oli noin 200 000 asukasta, ja sitä kutsuttiin Aasian valoksi, Aasian keskukseksi. Ja se oli hyvin voimakas, merkittävä kaupunki tuohon aikaan. Nykyään se on merkittävä turistikeskus, jossa ei paljon ole paikallisia kristittyjä, mutta ulkomaalaisia kristittyjä kyllä sitäkin enemmän turisteina. Niin kysynkin, että kuinka moni teistä on käynyt Efesossa katsomassa Efeson raunioita jossain vaiheessa? Kiva. Muutamia käsiä nousi. Tuossa kaupungissa oli voimakasta uskonnollisuutta. Siellä oli voimakas keisarikultti ja sen lisäksi ennen kaikkea Artemis-jumalattaren palvontaa. Apostolien tekojen 20. luvusta käy esiin, miten voimakkaasti Efeson kaupungissa Artemin jumalan palvelus leimasi koko kaupungin elämää. Joka paikassa oli semmoisia kojuja, joissa myytiin Artemin jumalattaren patsaita. Ja Artemin jumalattaren taikakaluja ja muistoesineitä ja Artemin jumalattaren suitsukkeita ja savuja ja kaikkia muita. Teepaitoja ja niin edelleen. Eikä varmaan ihokkaitakaan, mutta joka tapauksessa Artemi jumalattaren palvonta leimasi koko sitä kaupunkia, sen kaupungin talouselämää. Siellä elettiin tästä uskonnollisuudesta. Ja kun Paavali perusti sinne seurakunnan, niin Artemi jumalattaren palvelijat ja bisnesmiehet nostivat metelin siitä, kun ihmisiä tuli uskoon ja luovuttiin tästä Artemin jumalattaresta ja eikä ostettu enää hänen nimelleen osoitettuja esineitä. Hyvä kauppa oli menossa sivusuun ja sen seurauksena he nostivat metelin ja suuren kapinan ja yrittivät savustaa Paavalin opetuslapsineen pois siitä kaupungista. Ja vielä kun uskoon tulleet siellä kaupungissa polttivat kaikki taikakalunsa ja siinä meni myös Artemin jumalattaren temppelin pienoismalleja, niin se nosti suuren metelin. Niin, että Paavali ja monet uskovat olivat vaikeissa oloissa, mutta kestivät. Paavali oli tuossa kaupungissa noin 3 vuotta. Paavali siis perusti sinne seurakunnan. Tässä muutama ajatus siitä, millainen tuo Efeson kaupunki oli. Kun Jeesus tervehtii sitä, niin hän tervehtii tuota kaupunkia, tuon kaupungin seurakunnan johtajaa, jota hän kutsuu enkeliksi, niin hän tervehtii hyvin persoonallisella tavalla. Kaikille seurakunnille tämä tervehdys on erilainen ja persoonallinen. Efesolle Jeesus näyttäytyy seurakunnastaan huolehtivana ja rakastavana Jumalana. 7 on täydellisyyden luku, ja kun Jeesus kävelee, pitää kädessään 7 tähteä ja kävelee 7 kultaisen lampunjalan keskellä, jotka molemmat symbolisoivat seurakuntia, niin se viittaa siihen, että Jeesus pitää huolen, Jeesus on paimen, Jeesus on isäntä talossa, Jeesus on hoitava Jeesus, joka lupaa pitää huolen seurakunnastaan. Kun Jeesus tervehtii tällä tavalla efesolaisia, niin olisi kiva kuvitella, miten Jeesus tervehtisi tätä seurakuntaa. Tänä iltana tätä Jeesuksen nimessä kokoon tullutta seurakuntaa. Mitä hän sanoisi meille? Mitä hän sanoisi meille paimenille, jotka Jumalan valtakunnassa työtä tehdään? Miten Jeesus tervehtisi sinua? Aina ensimmäisenä, kun Jeesus on tervehtinyt, niin hän näissä kirjeissään rohkaisee. Ja niin myös tässä efesolaisten kohdalla, minä tiedän sinun tekosi. Jeesus siis tietää. Hän tietää senkin, mitä toiset eivät tiedä, eivätkä edes aavista. Hän näkee kaikkien naamareiden läpi. Hän tietää täysin meidän elämämme, meidän syntimme, meidän ilomme ja surumme. Onneksi hän tietää. On ainakin joku, jonka edessä meidän ei tarvitse yhtään näytellä. Ei yhtään. Vaan saamme levätä ja retkahtaa hänen eteensä just semmoisena kuin me olemme. Ja odottaa, että hän armahtaisi. Jakeesta 2 siis eteenpäin. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi. Ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden. Jakeessa 6, mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Tämä seurakunta teki paljon töitä Jeesuksen nimessä. Se evankelioi, se uurasti Jumalan asialla. Se näki paljon vaivaa. Se touhusi siellä ja täällä, ja aina kun pyydettiin apua, niin se lähti. Aina kun tätä paimenta pyydettiin johonkin apua, niin hän lähti. Hän näki paljon vaivaa Jumalan valtakunnassa. Ja hän oli kärsivällinen. Ajatelkaa, jos Jumala voisi jostakusta meistä sanoa tai meidän yhteisöstämme, että te olette kärsivällisiä. Kun tuntuu, että se on viimeinen asia, mitä Jumala oikein joskus voi sanoa, että kun tuntuu, että temperamentti on vähän liiankin kanssa ja vanha Aatu vähän liiankin pinnassa. Eli tämä seurakunta teki hyviä töitä, näki paljon vaivaa, oli kärsivällinen ja se oli hyvin puhdas oppinen seurakunta. Siellä fiilattiin kristillistä oppia, siellä pysyttiin monella tavalla Raamatussa. Apostolien teoissa 20, jakeessa 29 ja 30, siellä Paavali jättää hyvästejä seurakunnan vanhimmille ja kehoittaa heitä koettelemaan eri opettajia, joita tulee seurakuntaan, ja varoittaa, että teidän keskuutenne tulee susia. Varokaa ja koetelkaa heitä. Ja tämä seurakunta kyllä teki työtä käskettyä. Se osasi koetella seurakuntia. Vähän sama asia kuin me viidesläiset, joita usein, varsinkin kansanlähetyksen ihmisistä usein koetaan, että se on oppia hiotaan viimeiseen asti ja ruisleipä pitää olla taatusti puhdasta ja oikeista jauhoista jauhettua, että sitä voi syödä. Ja se on hieno asia, että Suomessa herätyskristittyjen parissa vietään oikeaa uskoa Kristukseen esillä. Ja koetellaan, koska Jeesus kehottaa koettelemaan kaikkia, pitämään se, mikä hyvä on. Ja paljon touhutaan, paljon tehdään, paljon pidetään evankelmissarjoja, paljon pidetään opetusta ja paljon pidetään evankelmia esillä. Ja mennään sinne ja mennään tänne, tehdään lähetystyötä, tehdään kotilähetystyötä ja tehdään läheltä kauas kaikkea sitä, mitä Jeesus on käskenytkin tehdä. Joskus tuntuu, että tämä kyllä erityisesti sopii meihin herätyskristittyihin tänä aikana, jotka olemme ottaneet todesta sen, mitä Kristus on sanonut, ja teemme touhuamme paljon Kristuksen nimessä. Mutta, ja että me olemme tämmöinen vaivaa näkevä seurakunta, toimiva seurakunta, ja haluaisimme ainakin olla sitä. Mutta sitten se nuhde, minkä Jeesus sanoo efesolaisille, se tulee kyllä kohti omaa pusakkaa niin kovaa, että sattuu. Jakeessa 4. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ja kyllä ilmeisesti näistä kirjeistä tämä jae koko toisessa luvussa on semmoinen, mikä varmaan pysäyttää suurimman osan kristittyjä, jotka vähänkin kauemmin on ollut Jeesuksen tiellä. Se oli kylmennyt seurakunta sillä tavalla, että se rakkaussuhde, tai ainakin paimenen rakkaussuhde Kristukseen oli kylmennyt. Oli innostuksen puute ja hengellinen väsymys. Ja jos oot ollut 5 vuotta kristitty tai 10 vuotta kristitty tai 20 vuotta kristitty, niin tiedät, mitä on hengellinen väsymys. Kun ei jaksa puristaa, eikä jaksa mennä, eikä jaksa rakastaa. Ja tuntuu, että Kristus on kamalan kaukana. Millaista oli ensirakkaus ja millaista on ensirakkaus? Millaista se on ihmisten suhteissa? Muistan, kun itse olin rakastunut nykyiseen vaimooni, niin 4 tuntia puhelimessa ei ollut mitään. Onneksi oltiin samalla paikkakunnalla. Muuten se olisi tullut kamalan kalliiksi. Ja tuntui, että siinä puhelimessa piti roikkua viimeiseen asti ja vielä huutaa sitten, kun oli laittamassa kiinni, niin helliä sanoja pitkän matkaa. Ja tekosyitä löytyi aina, että sai jonkun yhteyden keskellä yötä. Ja ei ollut kiirettä pois, vaikka kuinka olisi työt painanut päälle ja ehti istua teillä kuinka kauan vaan ja puhua, kunhan vaan kuuli vain toisen ääntä. Ja silti, jos muistelet ensin rakkautta, jos olet ollut rakastunut joskus korvia myöten, niin se on ollut kamalan kipeätä, muistathan. Raskasta, kivuliasta aikaa, eikä nukuttua paljon yhtään. Ensi rakkaus ja rakkaus vie unet, joku on sanonut ja monet on kokenut. 4 tuntia on hyvät yöuni silloin, kun on oikein rakastunut. Ja jaksaa kummallisen paljon päivän aikaa. Mutta tätä ei kestä, tätä tunnealuetta kauhean kauaa yleensä. Rakkaus sitten muuttuu toisenlaiseksi vähän. Ja kuitenkin ensirakkaus Kristuksen kanssa on vähän samanlaista, eikö totta? Muistatko silloin, kun tulit uskoon? Kun ensimmäistä kertaa sait uskoa syntis ihan oikeasti anteeksi. Menit 0,5 metriä ilmassa suurin piirtein kirkon ovesta ulos ja ensimmäiselle ihmiselle todistit, että nyt mä oon tullut uskoon. Tekisi hyvää sullekin. Menit kotiin ja kerroit äidille ja isälle tai vaimolle ja tutuille ja sukulaisille, että nyt mä oon tullut uskoon. Ja jutteli kenen tahansa kanssa, niin aina se Jeesus tuli jotenkin esiin, joka puheessa. Jos ei muuten, niin yritti viedä puheen siihen, että saisi puhua jollain tavalla siitä rakkaudesta, jonka just on löytänyt. Ja oli kiire keskustella Jeesuksen kanssa. Oli aikaa rukoukseen. Oli aikaa viipyä Herran kanssa. Ja tuntui, että aika loppuu kesken, pitää mennä nukkumaan välillä. Ja heti kun aamulla herää, niin taas ei kun rukoukseen. Eräs ystävä Vaasasta, joka on luvannut monta kertaa, että saatan kertoa. Hän sanoi, että Raamattu oli hänelle aikaisemmin hyvin vaikea kirja ja hän yritti lukea sitä monta kertaa läpi. Ja aina se tuntui olevan väärinpäin kädessä, kun pohjalainen oli. Ja hän aloitti Raamatun alusta lukemaan ja pääsi johonkin aikakirjoihin ja sanoi, että Jumala, minkä takia sä oot tehnyt tästä niin vaikean kirjan, kun tämä on väärinpäin kädessä? Ja hän lopetti sen siihen ja meni ja luki muita kirjoja, meni okkultismiin. Ja sitten eräänä iltana Ristinummen kappelissa hän murtui ja jätti elämänsä Kristuksen käsiin ja tuli uskoon. Ja löysi Jeesuksen ensimmäistä kertaa elämässään. sai uskoa syntinsä anteeksi. Ja muistan, en ole juuri kenenkään nähnyt itkevän niin hillittömästi. Ei se mikään mittari ole, mutta muistan sen vaan. Ja kun hän nousi siitä, niin hän sanoi, että hän meni kotiin ja otti sen saman raamatun, joka aikaisemmin oli väärinpäin kädessä. Ja sanoi, että se tuli niin kohti, että se oli kuin rakkauskirje rakkaalta Jeesukselta. Ja kun hän luki Johanneksen evankeliumia, kun kerran neuvottiin, niin hän luki sieltä ja sanoi, että jokainen jae tuli niin kovaa kohti, että hän joutui laittamaan sen raamatun kiinni, huilaamaan välillä ja otti taas sen raamatun ja taas se tuli kohti. Ja muutama kuukausi tämmöistä aikaa hänellä oli. Ja aina oli kiire rukoilemaan ja lukemaan sitä raamattua, kun se oli kerrankin oikein päin kädessä. Jumala antoi hänelle pyhän hengen, joka avasi raamattu. Siitä tuli rakkauskirje rakkaalta Jeesukselta. Ja niin kuin yleensä käy, niin se suhde muuttuu toisenlaiseksi myös hänen kohdallaan, mutta se rakkaus jollain tavalla on säilynyt Jeesukseen. Ja monellakin tavalla on säilynyt hänen kohdallaan. Kun ihminen tulee Jeesuksen luokse, niin monet on kokenut sen, että se pumpuliaika on ihmeellistä, semmoista ensirakkauden aikaa. Ja ei näe mitään muuta kuin Jeesuksen ihanana ja uskollisena armana ja rakkaana. Ja se on semmoista aikaa, että silloin tekisi mitä tahansa sen rakastettunsa eteen. Touhuaisi ja menisi ja tekisi rakkaudesta Kristukselle. Mutta ongelma on, että sitten kun vähän kauemman aikaa elää sen rakastettunsa kanssa, niin sitten ei teekään enää rakkaudesta semmoisesta tunteen palosta, vaan tekee velvollisuudesta enempi. Ja joku viisas on sanonut, että ihmissuhteissa rakkaus alkaa siitä, missä tunteet loppuu, ja se on varmaan totta. Mutta jumalasuhteissa on vähän sama ongelma varmasti kuin ihmissuhteissakin, että me voimme rakastaa sitä toista velvollisuudesta tekemällä asioita hänelle ja hänen puolestaan ilman tunteen paloa. Ja sama asia myös jumalasuhteessa. Se, että Kristus kehottaa meitä palaamaan ensirakkauteen, ei tarkoita, että meidän pitäisi ruveta tekemään samoja virheitä kuin me tehtiin silloin, kun me tultiin uskoon. Kun oikein rakastaa toista, niin silloin sitä tuuletetaan aika kovasti, eikö totta? Ja varsinkin kun ihminen tulee uskoon ja rakastuu Jeesukseen, niin hän tekee paljon virheitä siinä innossaan. Hän saattaa loukata ihmisiä, talloa varpaille, hengellisille varpaille, liikavarpaille ainakin. Ja on monenlaisia semmoisia ongelmia, joihin joku voi loukkaantua. Mutta kun näkee sen innon ja sen rakkauden, niin saa paljon anteeksi kyllä. Näihin virheisiin ja tämmöisiin semmoisiin taitamattomuuksiin Jeesus ei kehota, kun hän kehottaa meitä palaamaan ensirakkauteen. Mihin hän kehottaa meitä? Olemaan kanssaan. Viettämään samalla tavalla aikaa hänen kanssaan, niin kuin silloin, kun ensirakkauden aikana roikuttiin puhelimessa 4-5 tuntia. Niin kuin silloin, kun vietettiin hänen edessään aikaa, odotettiin häntä, juteltiin hänelle, juteltiin kuin parhaalle rakastetulle ystävälle. Siihen Jeesus kutsuu. Ja myös tekemään samoja tekoja, ei samoja virheitä, mutta kantamaan rakkaudesta häneen Jumalan valtakunnan työssä vastuuta. Kehoitus kuului, muista mistä olet langennut. Ei kehotettu muistamaan mihin olet langennut, vaan mistä olet langennut. Muistele niitä aikoja, kun Jeesuksen kanssa ensimmäiset ajat vietit. Muistatko, sinä joka olet ollut 20 vuotta kristitty, tai 15 vuotta, tai 10 vuotta, tai 15 vuotta, tai 5 vuotta. Muistatko silloin, kun tulit uskoon? Muista niitä aikoja. Ja tässä rohkaistaan kyllä kaipaamaan niitä aikoja. Sitä samaa paloa, pyhän hengen täyteyttä. Efesolaisten kohdalla se merkitsi silloin alussa kirjojen polttamista ja sellaista intoa, että kaikki tehtiin Kristukselle, kaikki tai ei mitään. Samanlaista asennetta Kristus perään kuuluttanee tässä. Mutta vielä kerran, ei samoja virheitä, mutta sama asenne, sama hulvaton rakkaus. Voi kun Jeesus koskettaisi meitä sanallaan, pyhällä hengellä niin, että me saisimme rakastua korvia myöten uudelleen Jeesukseen. Lupaus, jakeessa 7. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Jolla on korva, toistuu kaikille seurakunnille. Ikään kuin Jumala sanoisi, että nyt on syytä kuulla. Haloo, nyt on syytä kuulla. Haloo, herätys, nyt on syytä kuulla. Se on ikään kuin tämmöinen lause kaiken keskellä. Meidän ongelmamme on, että me emme kuuntele. Pyhä henki on helppo työntää syrjään, koska pyhä henki ei koskaan tunkeudu. Pyhä henki kysyy meiltä, saisiko puhutella. Haloo, kop kop, saisiko puhutella. Ja ainakin omassa elämässä on kokenut, että hänet on helppo työntää syrjään, sanoi ei nyt kiitos. Eikä hän väkisin tuu, vaan hän taas kysyy, kop kop, saisiko puhutella. Mulla olisi asiaa, katso Jeesukseen. Joka voittaa, viittaa siihen, että uskon elämä on kilvoitusta. Joka voittaa, annan syödä elämän puusta. Se on viittaus iankaikkiseen elämään, siihen elämän puuhun, mikä on paratiisissa, Jumalan taivaassa. Se on viittaus ikuiseen elämään. Ja tässä Jeesus ikään kuin sanoo, se joka kilvottelee, jolloin se asenne, että ei halua antaa periksi, ei halua kylmetä, kunnes tulee vaan mustaksi aukoksi, vaan haluaa päästä lähemmäksi Jeesusta ja eikä halua tehdä kompromisseja synnin kanssa, niin pääsee taivaaseen. Tätä halua Herra meiltä odottaa. Ei sitä, että me oltaisiin täydellisiä ja pystyttäisiin täydellisyyteen, koska siihen meistä ei kenestäkään ole. Kuinka moni on ollut joskus rakastunut? Ei tarvitse välttämättä nostaa, mutta saa nostaa käden. No, aika monet tietää, mitä se on. Kuinka moni on ihastunut joskus? Sama käden nousi, mutta ei ihan kaikki. Sitten me tiedetään, mitä se ensirakkaus on. Kuinka moni on kokenut tämän jälkeen en nostata käsiä, mutta yksi käden nosto vielä, että kuinka moni on kokenut ensirakkautta Kristukseen jossain vaiheessa? Kiitos. Nyt tietää, että me tiedetään kyllä, mitä se suurin piirtein vähän on sinne päin. Ja hän haluaa ikään kuin antaa sitä uudelleen. Kutsua olemaan kanssaan. Toinen seurakunta, jolle Jeesus kirjoitti kirjeen, mennään vähän nopeammin nämä seurakunnat, oli Smyrnan seurakunta ja kärsimyksen ongelma. Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämää. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi, sinä olet kuitenkin rikas. Ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Jos Efeson seurakunnan ongelma oli, niin kuin on monen seurakunnan ongelma tänä päivänä, että ensirakkaus on kylmennyt ja paljon tehdään ja paljon tapahtuu, mutta Jeesus ei olekaan kaikkein rakkain, vaan se työ kenties. Niin tämän Smyrnan seurakunnan kipuna oli kärsimys. ja ilmeisesti 10 päivän suunnaton vaino, josta ei historian kirjoissa puhuta mitään, mutta ihan konkreettiseen vainoon se viittaa. Smyrnan nimi tarkoittaa mirhaa, jota käytettiin kalliina hajuaineena ja voiteena ja tuskan lievittäjänä. Kaupungin nimikin viittaa kärsimykseen. Se on nykyisin Izmir Turkissa. Onko se niin, että sitä kutsutaan helmeksi nykyään? Jostain tämmöinen muistikuva olisi. Jeesus tervehtii tätä seurakuntaa kuoleman voittajana. Ikään kuin sanoo, että minä voin viedä teidät kuolemankin läpi. Älkää pelätkö, mikä teitä kohtaa. Te kärsitte, mutta minä olen itse kärsinyt. Ja minä voin kärsiviä auttaa. Ja minä vien teidät kärsimyksen läpi. Tällä tavalla Herra lohduttaa ja rohkaisee kärsivää seurakuntaa ja kärsivää ihmistä. Minä tiedän sinun ahdistuksesi, sinun kärsimyksesi. Jeesus tietää ja näkee. Kenties joku täällä kirkossa ajattelee, että no ei varmaan kukaan tiedä sitä ahdistusta, mikä minulla on ollut viimeiset 5 vuotta tai 2 vuotta tai 10 vuotta. Varmaan tietää. Niin kuin vaan tamperelainen voi sanoa, kyllä varmaan tietää Jeesus. Ihan varmasti Herra tietää sinun kärsimyksesi ja ahdistuksesi. Hän tietää ja tuntee, missä sinä asut. Tietää sinun elämäsi. Minä tiedän sinun ahdistuksesi, köyhyytesi ja pilkkasi. Se oli pilkattu seurakunta. Se oli köyhä seurakunta. Ja mielenkiintoista on, että köyhälle seurakunnalle, ahdistuksessa olevalle seurakunnalle ja kärsivälle seurakunnalle Herralla ei ole yhtään nuhdetta. Ei tule kiven kiveä, ei risu risua. Ja varmaan siellä olisi ollut syytä. On varmaan yksilöitä oli seurakunnassa, joilta olisi löytynyt nuhdetta tai nuhteen aihetta elämästä. Mutta Herra ei antanut. Siinä viitataan juutalaiseen synagogaan, jotka sanovat olevansa juutalaisia, mutta eivät ole, vaan ovat saatanan synagoga. Ilmeisesti viitataan juutalaiseen synagogaan, sillä juutalaisuus vastusti evankeliumia ja vastustaa yhä. Meillä Suomessa on paljon turismia Israeliin ja se on hieno asia, että voidaan käydä Israelissa katsomassa niitä paikkoja. Moni on rakastunut Israeliin ja juutalaisuuteen. Jopa niin, että ovat ajatelleet, että juutalaisuus on melkein sitä, että ollaan pelastettuja. Jos on juutalainen, niin on melkein jalka jo valtakunnassa, Jumalan valtakunnassa sisällä. Mutta juutalaisuus ilman Jeesusta saa voimakkaan tuomion Kristukselta. Juutalaisuus, joka ei usko Messiaaseen, Jeesukseen, Kristukseen. Hän sanoo saatanan synagogaksi. Uskonnollisuus ilman Jeesusta on väärän isännän palvelemista. Uskonnollisuus ilman Jeesusta Kristusta ei ole isän Jumalan palvelemista. Johanneksen kirjeessä Jeesus tai Johannes kirjoittaa, että jolla on poika, sillä on isä. Jolla ei ole poikaa, sillä ei ole isää. Se on suomeksi, että jolla on Jeesus, sillä on isä Jumala. Jolla ei ole Jeesusta, syntien anteeksi antamusta hänessä, lepoa hänessä, tietoisuutta siitä, että on, Jeesus on mun puolesta kuollut. Ja sillä ei ole myöskään isää. Uskonnollisuus ilman Kristusta on väärän isännän palvelemista. Kehotus, älä pelkää tulevaa kärsimystä. Jumala sallii sinua kiusattavan. Jumala sallii perkeleen kiusata kristittyjä. Ja tämä on hyvin tärkeä asia tänä aikana, jolloin meille tarjotaan menestyvää kristillisyyttä, voittoisaa kristillisyyttä, jossa kaikki kipu on pois. Jumala sallii perkeleen kiusavan kristittyä. Ja esimerkiksi Pietarin kirjassa tulee ajatus, että Jumala jopa antaa kärsimystä, jos se on tarpeen. Marttyyrikristityt olivat kuolemaan asti uskollisia. Muuten suurin osa marttyyrikristitystä, en tiedä oliko viimeksi puhetta, suurin osa oli naimattomia naisia. Monet naimisissa olevat tekivät sitten kompromissia viime tingassa, ja tähän liittyy ne sekin, että Paavali suosi niin voimakkaasti naimattomuutta. Esimerkiksi Paavali. Marttyyrien historia on suuressa osin naimattomien naisten marttyyrihistoriaa. Mutta oli toki joukossa miehiä, mutta suurin osa heistä oli naimattomia naisia. Lupaus, jonka Jumala antaa tälle Smyrnan seurakunnalle. Älä pelkää, ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun, voittopalkinnon. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Tämä toinen kuolema on ikuinen kuolema, ikuinen kadotus. Ilmestyskirjan luvussa 20, jakeessa 5 ja 6 puhutaan tästä toisesta kuolemasta. Ihminen syntyy kaksi kertaa ja kuolee kaksi kertaa parhaimmillaan. Sellainen ihminen, joka syntyy vain kerran, kuolee kaksi kertaa. Semmoinen ihminen, joka syntyy kaksi kertaa, kuolee vain kerran. Toistan niin kuin uutisten lukijat toista ennen toistivat radioissa. Kun sääntiedotushan sen toista. Ihminen, joka syntyy vain kerran, eli luonnollisen syntymän, hän kuolee kaksi kertaa. Ajallisen kuoleman ja ikuisen kuoleman. Ihminen, joka syntyy kaksi kertaa, luonnollisen syntymän kautta ja hengellisen syntymän kautta, hän kuolee vain kerran. Ajallisen kuoleman. Joka syntyy kerran, kuolee kaksi kertaa. Joka syntyy kaksi kertaa, kuolee vain kerran. Joka voittaa, sitä toinen kuolema ei vahingoita. Sitten Bergamon seurakunnan kirja. Nämä samat asiat on siinä luentovihkosessa, ihan samat sivutkin. Mutta ihan sitä varten, että jos joku ei halua siitä katsoa, niin sen takia pannaan kaikki tänne kalvolle samaan aikaan. Jakeet 12-17. Bergamon seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä saatanan valtaistuin on. Ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Hänen, joka opetti Baalakkia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että he söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaittain opista. Tee siis parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa. Ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin se saaja, sen saaja. Bergamon seurakunta ja hengellinen kompromissi. Vastaanottaja Bergamon kaupungissa, linnoitus on nimeltään tuo Bergamo suomen kielellä, nykyisin Bergama. Tuossa kaupungissa asuvalle seurakunnalle ja sen johtajalle, enkelille. Tuossa kaupungissa asui 12 000 kaupunkia ja se oli kokenut paljon vainoja. Ajoittain se oli myös roomalaisen provinssin hallintopaikkana, eli siellä oli tuttu roomalaisen sotilaan saappaan ääni. Siellä oli paljon uskonnollisuutta. Siellä oli suuri Zeuksen temppeli, Atenen temppeli, keisari Augustuksen temppeli joka Augustus yhdessä vaiheessa oli jumalista suurin, ohi Zeuksenkin. Siellä oli Asklepios-temppeli, jonka symbolina käytettiin käärmettä, joka käärme on sitten tullut myöhemmin lääketieteen symboliksi. Joka käärme on vanha okkulttinen symboli. Tällaiselle seurakunnalle Jeesus osoitti tuon enkelin. Tuli kaksiteräinen terävä miekka, joka on symbolinen, vertauskuvallinen miekka, joka viittaa Jumalan sanaan. Se on kirvelevä, se erottelee totuuden ja valheen, se erottaa luut ja ytimet. Se on hyvin terävä. Ja siinä on ilmeisesti esimerkkinä roomalaisen sotilaan miekka, joka oli terävä, jossa oli kaksi teroitettua terää. Ei niin, että olisi ollut kaksi terää, oikea terä ja vasen terä, vaan oli yhdessä terässä kaksi, molemmat puolet teroitettu. Sitä tuo kaksiteräinen miekka tarkoittaa. Ja se oli yleensä hyvin terävä. Ja Jumalan sanasta sanotaan Raamatussa, että se on niin kuin kaksiteräinen miekka, joka erottaa luut ja ytimet, kun nivelet ja ytimet. Nivelet ja ytimet. Joo, kiitos Lasse. Samalla tavalla Jumalan sana, Kristuksen sana, Raamatun sana, kirvelee, kun se sattuu. Mutta kun me luemme sitä, niin jokin meidän sisällämme sanoo, että noin se on, noin se on. Noin se on. Ai, sattuu, mutta noin se on. Eikö se kummallista, että mitä enemmän Jumalan sana sattuu, niin uskovan kohdalla se usein on sitten myöhemmin semmoinen ajatus, että oi kun se teki hyvää kuitenkin, vaikka se sattuu niin hirveästi. On se hyvä, kun Jumala puhuu suoraan. Vaikka se on terävä, vaikka se sattuu, se parantaa. Se on kuin taitavan kirurgin veitsi, joka ei tee virhettä, vaan saa aikaan sen, mitä varten Jumala sen on lähettänyt. Mihin tämä saatanan valtaistuin viittaa? Edellisen seurakunnan kohdalla oli saatanan synagoga, ja tässä on saatanan valtaistuin. Kovat hengelliset olosuhteet, voimakkaat henkivallat ja monet uskonnot muodostivat saatanalle valtaistuimen. Henkivallat, eli demonit, eli saatana itse enkelivaltoinen, on yleensä sitoutunut uskontoihin. Kun jotkut ihmiset palvoo Astartea tai Pallas Ateenea tai jotain muuta entisajan jumalaa tai tämän ajan jumalia, niitä monia intialaisia tai niitä monia New Agein jumalia tai niitä humanoideja, joilla yllätys yllätys on monien vanhojen jumalien nimi, niin me palvomme itse asiassa demoneita. Niin ei ole olemassa oikeasti toisia jumalia, mutta on olemassa henkivallat, jotka pukeutuu moneen uuteen uskonnolliseen pukuun. Ja ilmeisesti on niin, että maan päällä ei ole mitään uutta auringon alla, vaan ne samat henkivallat, jotka aikoinaan pukeutuivat Zeuksen, Astarten, Pallas Ateenen uskonnollisuuteen, nyt ne pukeutuvat uusiin vaatteisiin New Ageissa ja ufologiassa tai astrologiassa tai muualla. Ei mitään uutta auringon alla, mutta uudet on vaatteet ja takana samat henkivallat. Ja siihen ilmeisesti viitataan tähän saatanan valtaistuminen näihin moniin uskonnollisiin järjestelmiin, joita siinä kaupungissa oli ja joiden takana oli demonivallat. Ja seurakunta koki sen nahoissaan. Jumala tai Jeesus rohkaisee, sinä pidät minun nimestäni kiinni, et ole kieltänyt uskoani. Seurakunta oli kokenut vainoja. Tästä Antipaasta ei tiedetä tarkemmin muualta historiasta mitään, tässä kohtaa ainoastaan. Ja tällä tavalla Kristus rohkaisi sitä. Minä tiedän sinun tilanteesi, Mutta se minulla on sinua vastaan. Siellä oli opillinen selkärangattomuus. Jos Efesoa rohkaistiin siitä, että se koetteli opit, niin Bergamon kohdalla oli ongelma, että se ei koetellut. Vaan osa seurakuntalaisista hyväksyi Bileamin opin. He söivät epäjumalille uhrattua, he tekivät kompromissia maailman kanssa. Ja on sanottu, että koska Bergamossa oli hyvin voimakkaat ammattiliitot, se oli käsityöläiskaupunki ja käsityöläisillä oli voimakkaat ammattiliitot, jotka jokainen ammattiliitto palveli jotakin jumalaa. Yksi ammattiliitto palveli yhtä jumalaa ja toisella ammattiliitolla oli omat jumalansa, nimikkojumalansa. Ja kaikki ruoka ja juoma oli uhrattu näille omille ammattiliiton jumalille. Ja joku on sanonut, että tämä voisi olla yksi selitys siitä, mitä tämä Bileamin oppi olisi ollut siellä käytännössä. Bileam on yksi vanhan testamentin hahmo, profeetta, joka itse ei oikein uskonut siihen, mitä profetoi, mutta profetoi kuitenkin oikein. Ei olisi halunnut siunata, mutta siunasi kuitenkin Israelin kansaa. Ja teki sen palkkion toivossa. Tarkemmin siitä on 4. Mooseksen kirja ja 31. luku, mutta ajan säästämiseksi ei oteta sitä esiin. Bergamossa oli siis voimakas kiusaus kompromissiin ammattiliittojen kautta ja varmaan monien muidenkin. Sen kautta, että kaikkialla oli erilaisia epäjumalia. Sama juttu kuin Korintossa. Ja toinen asia, nikolaittain oppi. Joku on sanonut, että se olisi virkakeskeisyyttä, tällaista opillista hurmahenkisyyttä ja kysymysmerkki perään. Joka tapauksessa meidän aikamme harhaopit, joihin meidän aikamme kristityt ovat erityisen kiusattuja, on tämä voimakkaasti tullut New Age, joka tunkeutuu monella tavalla myös kristillisyyteen, erityisesti kokemuskeskeisyytenä. Nykyään ei enää Raamatun, kristillisyydessäkään aina, Raamatun sana ole totuuden mitta, vaan se, ootko sä kokenut. Jos joku on kokenut jotakin, jos mä oon vaikka kaatunut, mä oon kaatunut kyllä, kerran. Ja jos mä ottaisin sen kaatumisen vakuudeksi siitä, että no nyt mulla on asiat Jumalan kanssa kunnossa, kun mä oon kaatunut. Eli vähän niin kuin pumpulissa olisi ollut. Niin sillä voisi mennä hetken aikaa, mutta se ei poista mun suurinta ongelmaani omaa syntistä vanhaa Aatua, jonka kanssa mä herään joka aamu. Ja mä joudun joka aamu uskoon itteni uskovaiseksi ihan armosta. Se kokemus, jonka mä oon joskus kokenut aikaisemmin, se ei pidä mua päivääkään uskossa. Ainoa, mikä mut pitää, on tämä Raamatun sana ja Jumalan uskollisuus Pyhän Hengen kautta. Onko meille vakuus, varmuus kokemuksessamme vai Jumalan sanassa? Tämä on tuhannen taalan kysymys, erityisesti tänä päivänä. Onko se, että sinä oot kokenut tai et ole kokenut takuu siitä, että sinulla on asiat Jumalan kanssa kunnossa tai ei ole kunnossa? Vai onko se, että sinä uskot, Jeesus on kuollut mun puolestani, koska Raamattu niin sanoo, mun on synnit anteeksi, koska Raamattu niin sanoo, Mä oon matkalla taivaaseen, koska Raamattu niin sanoo, vaikka mä itse en tunne sitä tällä hetkellä yhtään. Mutta mulla on rauha Jumalan kanssa, koska Raamattu niin sanoo. Omalla kohdalla on ainakin ongelma siunausten kanssa, että ne joskus on kestänyt yli yön. Kerran tai kaksi jonkun oikein siunatun kokouksen jälkeen niin seuraavanakin aamuna vähän jubileerannut. Mutta yleensä ne on mennyt yön aikana pois ja ensimmäisenä aamulla ehtii vanha Aatu ylös. Ja kun katsoo peiliin, niin näkee, että vanha Aatu se siellä on. Ja joutuu joka aamu uskomaan itsensä armosta uskovaiseksi, ilman että tuntuu. Kokemus ei ole mikään mitta siitä, että mulla on asiat kunnossa Jumalan kanssa. Ja Jumala kiitos antaa meille kokemuksia. Saattaa joskus voimavaikutuksen kautta kaataa ja antaa jubileerata sydämessä, antaa armolahjoja, antaa kielellä puhumista, antaa profetoimista, antaa näkyjä, antaa voimatekoja ja antaa henkien erottamisen lahjaa. Mutta mikään niistäkään ei ole tae siitä, että asiat on Jumalan kanssa kunnossa. Siitä on takeena vain armon evankeliumi tällä hetkellä, joka sanoo, joka tunnustaa syntinsä, sille annetaan synnit anteeksi nyt. Joka tällä hetkellä uskoo Jeesuksen päälle, sinne annetaan synnit anteeksi nyt, eikä 15. päivä. Meillä on nyt avoin lähde kaikkea syntiä ja kaikkea saastaisuutta vastaan. Jeesuksen veri. Ja se on meidän rauhanamme ja turvanamme silloinkin, kun ei tunnu eikä ole kokenut mitään. Toinen meidän aikamme harha on muotokristillisyys, virkakristillisyys. Kristillisyys, jossa kaikki tehdään muodon mukaan ja ajatellaan, että jos mä teen oikein asiat, niin sitten mulla on se, minkä Raamattukin lupaa. Mutta ei se, että me tehdään asiat oikein. Noustaan oikeaan aikaan jumalanpalvelusta tai käännytään oikeaan aikaan, niin ei se ole tae mistään. Mutta meillä on Raamatun sana, jonka varaan me saamme uskomme rakentaa. Ja sen takia Jeesus tässä sanoo, viittaa suunsa miekkaan, eli Raamatun sanaan, joka on paras ase kaikkea väärää oppia vastaan. Jumalan sanan kaksiteräinen miekka on paras ase väärää harhaoppia vastaan. Siksi kaikkein tärkein asia, kun me kuulemme uusia oppeja ja opettajia opetuksia, on kysyä, onko tämä sopusoinnussa Raamatun sanan kanssa? Opettaako tuo Raamatun kanssa sopusoinnussa vai ottaako hän jostain hihasta sen, mitä hän opettaa? Tai onko se hänen oma mutu teologia, musta tuntuu teologia? Me saamme Raamatun sanaa polvillamme kysyä, onko näin? Onko todella näin? Myös tämän opetuksen kohdalla pitää näin tehdä. Lupaus, minä annan mannaa. Joka voittaa, sille minä annan mannaa, joka on Jumalan leipä, iankaikkinen leipä, Jeesus Kristus. Manna on Jeesuksen Kristuksen vertauskuva. Ja minä annan valkoisen kiven, johon on kirjoitettu nimi. Se lienee otettu oikeuskäytännöstä, joka Bergamossa roomalaisessa tuomioistuimessa oli tapana käyttää mustaa tai valkoista kiveä. Kun tuomari heitti mustan kiven, se oli merkki siitä, että syytetty on syyllinen. Kun hän heitti pöydälle valkoisen tai lattialle valkoisen kiven, se oli merkki siitä, että hän on armahdettu. Hänet on todettu syyttömäksi tai ainakin sitten syyllinen on armahdettu. Ja tuosta vertauskuvasta se ilmeisesti tuo valkoinen kivi nousee tähän tekstiin. Se, että siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja, niin se on ongelmallinen selitettävä. Liittyykö se henkilökohtaiseen Jumalan suhteeseen ja siihen, että kukaan ei voi sivusta sanoa, kuka on kristitty ihan viimeisen päälle, vaan se on sisäinen todellisuus Kristus meissä. Ken ties, mutta tämä on vain arvailua. Tyatiran seurakunta ja Iisebelin haureus. Jakeet 18-29. Paljonkohan kello on tällä hetkellä? Nyt on hyvä katsoa kelloa. Kaikki saa katsoa. Ja sitten piipataan kaikki yhdessä. Pipipipipip. Tyatiran seurakunta ja Iisebelin haureus. Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki, ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä baski, läpinäkevä, ja baski on tuomion vertauskuva. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi, ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi, ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi, ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistaan. Ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet, ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Mutta teille muille Tyatiirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan niin kuin he sanovat saatanan syvyyksiä, minä sanon, en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa, pitäkää vain mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen. Joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain, ja minä annan hänelle koin tähden, jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnalle sanoo. Siinä on paljon vertauskuvia ja paljon konkreettista myös. Vastaanottaja nykyinen Akhissarin kaupunki. Tyatira oli kuuluisa purppura värjäämöistään. Ja kaupungissa oli aikoinaan Apollo-jumalan temppeli. Kun Kristus tervehtii tätä seurakuntaa, hän tervehtii sitä kaikki näkevänä, tulikatseisena Kristuksena, jolla on pronssijalat tuomion vertauskuvana. Eli Jeesus ilmoittaa itsensä ennen kaikkea pyhänä. Jeesus rohkaisee tätä seurakuntaa hyvistä teoista ja rakkaudesta. Se ei väsynyt tuo seurakunta. Sillä oli jopa tekoja, hyviä tekoja enemmän kuin silloin ihan alussa. Jumala haluaa meidän tekevän hyviä tekoja. Eli hyvät teot ei ole pahoja tekoja. Kyllä saa tehdä hyviä tekoja. Niillä me emme pelastu, mutta kyllä Jeesus tykkää siitä. Ja Jumala rakastaa sitä, että me teemme sitä, mikä on oikein ja hyvää. Nuhde. Seurakunnassa suvaittiin erästä naista, jonka profetoiminen muodosti ongelman. Tähän liittyi hurmoksellinen uskonnollisuus ja seksuaalisuus, jotka sekoittuivat toisiinsa. Oli hyvin hengelliseltä tuntuva profeetta nainen, joka profetoimisellaan yllytti ihmisiä haureuteen. Tämä oli se ihan se, mitä siinä sanotaan. Nainen suostutteli seurakuntalaisia epäjumalan palvonnan hyväksymiseen. Ja se, mitä epäjumalan temppeleissä yleensä tapahtui, millä tavalla epäjumalia palveltiin tuohon aikaan, niin Tyatirassa kuin Bergamossa, kuin Sardeessa, kuin Korintossakin, oli se, että aina kun epäjumalan palvelus oli, niin siellä juotiin, syötiin, mässäiltiin ja vietettiin seksuaalisia orgioita. Ja sen tähden Uudessa testamentissa aina yhdistetään epäjumalien palvonta ja haureus. Koska sitä jatkuvasti nähtiin. Joka temppelissä oli omat temppelipojat, jotka olivat sitä varten, että isot miehet tyydyttivät heissä omat halunsa. Ja siellä oli temppelihuoria. Ja koko se epäjumalan, lähes kaikki epäjumalan palveluskulttuurit oli niin kuin yhä enemmän ja enemmän, mitä rappeutuneempi yhteiskunta oli, sitä enemmän siellä seksuaalisuus alkoi leimata sitä epäjumalan palvelusta. Ja nyt seurakunnan yhteydessä oli joku nainen, joka kehoitti profetioillaan ihmisiä palvomaan epäjumalia ja myös tekemään huorin. Hänen nimensä mainitaan Iisabel. Jos me sovellamme tätä, niin mieleni teki soveltaa sitä niin, että seksuaalisuus ja uskonnollisuus hengellisyys tai uskonnollisuus kulkevat hyvin lähellä toisiaan. Ja meidän Suomenkin uskonnollisessa historiassa, kristillisessä historiassa on paljon esimerkkejä siitä, miten hurmahenkisyys ja seksuaalinen hurjastelu ovat kulkeneet käsi kädessä. On monenlaisia liikutuksia, jotka lopulta ovat häivyttäneet eron sopivan ja sopimattoman välillä. Ja se kristillinen ja veljellinen rakkaus on muuttunut vähän toisenlaiseksi rakkaudeksi kaikessa hurjassa menossa. Tästä on esimerkkejä Lapista tämän vuosisadan, viime vuosisadan puolelta. Tästä on paljon esimerkkejä tällä vuosisadalla. Erityisesti siellä, missä niin sanottu hurmahenkisyys on saanut valtaa, siellä myös väärä seksuaalisuus on saanut valtaa. Ja aviopuolisot on mennyt vähän sekaisin. Ja on saatettu jopa niin, että profetoidaan toiselle, että Jumala haluaa nyt sinun eroavan puolisostasi ja hän haluaa menevän minun kanssani naimisiin. Semmoistakin on ollut. Ja myös sitä, että on väärin, että sinä olet mennyt naimisiin Matin kanssa, sinun pitää mennä naimisiin tämän Jussin kanssa. Esimerkiksi toisinpäin naispuoleiselle. Me eletään semmoista aikaa, jossa meidän aikamme uusi kristillisyys on sekoittanut sopivan ja sopimattoman. Et silloin kun joku profetoi, ihan totta, silloin kun joku profetoi toiselle, että Jumala haluaa sinun eroavan ja menevän toisen kanssa naimisiin, niin älä ihmeessä usko sitä profeettaa enää ennen kuin hän tekee parannuksen. Jumalan henki ei sano semmoisia tekstejä, jotka on Raamatun kanssa ristiriidassa. On jännä nähdä, että missä tällainen voimakas hurmahenkisyys leviää, siellä leviää myös aviorikokset ja menee vähän aviopuolisot sekaisin. Tämä on hyvin tärkeää nähdä. Monen Raamatun opettajan ja ihmisen tuntijan mukaan seksuaalisuus ja uskonnollisuus kulkee niin lähellä toisiaan, että pitää varansa. Siksi sielullisen ja hengellisen hengellisyyden erottaminen on tärkeää. Ja se on yhä tärkeämpää meidän aikanamme. Myös niiden ilmiöiden kohdalla, joita tänä aikana on esillä. Hyvä kysymys on, onko meidän kirkossamme, meidän kristillisyydessämme Iisebelejä? Onko profeettoja, jotka profeetoivat, kehoittavat palvelemaan epäjumalia, tämän ajan epäjumalia ja hävittävät rajan väärän seksuaalisuuden ja oikean seksuaalisuuden väliltä? Tekisi mieli viitata tämän meidän kirkon apupappeihin, jotka kirjoittivat kirjan, jossa he avoimesti rohkaisivat kristittyjä vapaisiin seksuaalisuhteisiin, tai ainakin paljon vapaampiin kuin aikaisemmin. Sitä voisi olla meidän aikamme iisebeliläisyys. Kehotus niille, jotka Tyatirassa eivät olleet tähän menneet mukaan. Pysykää siinä, mikä teillä on. Pysykää siinä, minkä te olette oppineet. Lupaus osallisuudesta tuhatvuotiseen valtakuntaan ja sen hoitamiseen. Sitä nuo jakeet ilmeisesti tarkoittavat. Siinä viitataan tuhatvuotiseen valtakuntaan. Aikaan, jolloin Kristus hallitsee maan päällä ihan oikeasti ja jossa pyhät ovat hänen kanssaan hallitsemassa. Joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla. Ja 28. Minä annan hänelle koin tähden, jolla on korva. Se kuulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämä lupaus koin tähdestä, aamutähdestä, on vertauskuva siitä tähdestä, mikä mekin ilmeisesti onko se kesäaikaan ja keväällä vai syksyllä nähdään usein. Venus, joka ensimmäisenä aamutähtenä loistaa, joka ennustaa ikään kuin, että kohta aamu tulee. Iltatähti on se, joka sanoo, että nyt on yön aika. Ja iltatähti on viime aikoina näkynyt hyvin kirkkaasti, mutta ilmeisesti vielä aamutähti ei näy tähän vuoden aikaan. Aamutähti on Venus, joka ilmoittaa, että kohta tulee päivä. Ja tähän aamutähteen, tai tätä aamutähteen verrataan Kristukseen. Tämä koin tähti sana on sama kuin aamutähti, joka ilmoittaa kohta päivä tulee. Kristus on tämä koin tähti ja tässä luvataan sille, joka voittaa, että hän saa koin tähden, hän saa Kristuksen. Hän saa päivän Kristuksen kanssa. Sitä tämä ilmeisesti tarkoittaa. Hän pelastuu. Ja tämä pelastus on ilmoitettu näissä kirjeissä eri tavalla. Niin kuin huomaatte, niin samat asiat ilmaistaan eri tavalla, vähän se huomioon ottaen se, kenelle puhutaan. Ja näinhän Jeesus meitäkin puhuttelee. Hän ei puhuttele sinun tutuille, ystäville, puhuttele samalla tavalla kuin sinulle. Samat asiat, mutta hän ottaa huomioon meidän persoonallisuutemme. Ja hän myös kutsuu meidät uskoon ja pelastaa, ottaen sen huomioon. Kristuksen paluu, koin tähti, aamutähti, viittaa ikuisen päivän pian koittavan. Sitten Sardeen seurakunta, vielä kaksi seurakuntaa. Sardeen seurakunta ja hengellinen kuolema. Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on ne 7 henkeä, ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliinsä edessä, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Tämä Sardeen kaupunki on nykyinen Sart-niminen savikylä. Aikoinaan siinä oli noin 100 000 asukasta tuohon aikaan. Ja vuonna 17 jälkeen Kristuksen maanjäristys kukisti sen. Tiberius rakensi sen uudelleen ja sitten vähitellen se rappeutui ja tyhjeni. Jeesus tervehtii tätä seurakuntaa viittamalla 7 henkeen, eli pyhän henkeen, ja 7 tähteen, eli seurakuntien 7 seurakunnan johtajaan. Jeesus rohkaisee tätä seurakuntaa. Ei, hän ei rohkaise sitä mitenkään. Sinä luulet ja uskottelet eläväsi, mutta sinä olet hengellisesti kuollut. Kristilliset puitteet oli tallella, mutta elämä puuttui. Kulissit kätkivät pieniä ja suuria syntejä. Seurakunta luuli elävänsä, mutta se olikin kuollut. Hengellisen elämän hoitamattomuus voi johtaa jokaisen kristityn salaisiin synteihin ja maailman rakkauteen. Syntiin tottuu pikkuhiljaa ja on, kyllä, on mahdollista. Se on kummallinen asia, että ihminen voi olla uskossa. Tai voi ajatella olevansa uskossa ja kantaa vastuuta Jumalan valtakunnassa, ajatellen, että kaikki on ok. Vaikka hän elää toisen miehen vaimon kanssa, vaikka hänellä on raha-asiat sekasi ja monet muut asiat sekasi, silti hän pystyy selittämään itselleen, että kaikki on kunnossa. Ihminen pystyy pettämään itseään ja siihen ajautuu vähitellen. Me kaikki pystymme siihen. Minä pystyn siihen, me kaikki pystytään siihen. Me pystytään selittämään, no meillä on niin vaikeaa nyt, että tämmöinen ratkaisu pitää tehdä. Ja perheessä on niin vaikea taloudellinen tilanne, että kyllähän kuutamourakat Jumalakin sallii sen. Ja niin edelleen. Ja vähitellen ajautuu ja tottuu siihen. Ja luulee, että kaikki on kunnossa. Kun kerran uskontunnustuksen sanoo ja isä meidän lukee. Ja kuitenkin ei ole enää yhteyttä Jumalan kanssa. Ei ole muuta kuin enää kulissit jäljellä. Vaikka kirkkokuorossa tai seurakuntaneuvostossa tai kirkkovaltuustossa tai raamattupiirissä ja niin edelleen. Kun joskus on nähnyt ihmisiä, jotka ihan oikeasti elää synnissä ja kuitenkin ajattelee, että kaikki on ok ja haluaa pitää paikkansa kristillisessä seurakunnassa, niin se on järkyttävää. Ja sitä rukoilee, että Jumala varjele, että minä, ettei omalla kohdalla kävisi noin, koska voi käydä. Voi olla Jumalan valtakunnan työssä ja elää synnissä. Ja silti ihmisiä voi tulla uskoa ja voi parantua. Kerrotaan amerikkalaisista saarnamiehistä, jotka autetaan juovuksissa pönttöön ja julistavat siellä evankeliumia. Ihmisiä tulee uskoon ja paranee. He sanovat aamen ja heidät talutetaan sieltä pöntöstä juovuksissa pois. Koska Jumala ei armolahjoja kutsumistaan kadu. Mutta vähitellen näistä voi tulla vääriä profeettoja, koska vähitellen se tarttuu siihen opetukseen ja julistukseen, se oma elämä. Hengellisen elämän hoitamattomuus voi johtaa jokaisen kristityn salaisiin synteihin ja maailman rakkauteen. Nukkuva ei tiedä nukkuvansa, vaan nukkuva luulee usein unia nähdessä, että tämähän on täyttä totta. Ja nukkuva ei myöskään tiedä, milloin hän on nukahtanut, mutta herätessään hän tajuaa, että oho, minä olen nukkunut monta tuntia. En tiedä, onko sinulla päiväunien kanssa samanlainen huono omatunto, mutta jos joskus saa ottaa päiväunet, niin 2 tunnin kuluttua, kun herään, tulee valtava huono omatunto. Voi, milloin mä oon nukahtanut, näin kauan nukkunut ja kuinkahan monta kertaa joku on yrittänyt soittaa ja en ole herännyt. Tai jotain muuta. Nukkuva ei tiedä nukkuvansa eikä milloin hän on nukahtanut, mutta herätessään hän kyllä tietää nukahtaneensa. Ja kun katsoo kelloa, niin tietää kuinka kauan on nukkunutkin. Tee parannus, käänny. Ole täydellinen, sanoo Jeesus, mutta se on mahdotonta meidän omassa voimassamme. Kristuksessa me olemme täydelliset. Vain Kristuksessa. Häneen pukeutuneena. Pue siis valkeat vaatteet. Pyydä anteeksi syntiäsi ja uskon ne anteeksi. Sinä saat valkeat vaatteet. Nimeäsi ei pyyhitä elämän kirjasta, jos Jeesukseen turvaudut. Mutta se siis voidaan pyyhkiä pois. Mutta sitä ei pyyhitä, jos vaan roikkuu Jeesuksessa. Jos pyytää pysyä Jeesuksen armossa. Ja Jeesus tunnustaa sinut Jumalan ja enkelien edessä. Valtava lupaus. Toiseksi viimeinen seurakunta. Vastaanottaja on Filadelfian seurakunta. Jakeet 7-13. Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen. Mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartavat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan vaarin sinusta. Ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidän mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalan temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnalle sanoo. Filadelfia tarkoittaa veljesrakkaus, ja se on nykyään Al-Shair-niminen kaupunki Turkissa. Se oli silloin kuuluisa juoppoudestaan. Jeesus tervehti sitä Kristuksena, joka avaa, eikä kukaan sulje. Ja hän viittaa siihen Jesajan kirjan 22:22 jae. Kristuksen kautta meillä on pääsy hengellisiin aarteisiin. Kristus avaa, Kristus sulkee. Vähäinen voima sinulla on, sanoo Kristus, mutta minä olen avannut sinulle oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä seurakunnalla oli mahdollisuus Jumalan työhön. Se oli ottanut vaarin taas, ottanut vaarin Jumalan sanasta. Jos me sovellamme kirkkohistoriallisesti näitä seurakuntia, niin tämä sopii hyvin lähetysherätysten aikaan. 1200-luvulla, jolloin Raamattuun alettiin jälleen uskoa kirjaimellisesti, jolloin suuret herätykset pyyhkivät läpi koko maailman seurakunnan, ja jolloin Jeesuksen tulon odotus elpyi. Nuhde, ei mitään. Kehotus, pidä mitä sinulla on. Älä vaan anna viedä aarrettasi. Älä anna ottaa kruunuasi, palkintoseppelettäsi. Lupaus, minä teen sinut pylvääksi Jumalan temppeliin, sinä pääset taivaaseen. Viittaako tämä seurakuntaa mahdollisesti? Jumalan nimi annetaan sisimpään. Se on lupaus. Minä kirjoitan nimeni. Olisi ollut valtava hieno tähän pysähtyä enemmän. Tämä on niin positiivinen kirje. Ja puhuu Jumalan uskollisuudesta ja siitä, miten Jumala avaa ja Jumala sulkee. Jos Jumala ei avaa, niin sitä on turha yrittää väkisin avata. Jos Jumala sulkee sinun elämässäsi ovia, tai jos Jumala avaa sinun elämässäsi ovia, kukaan ei voi niitä sulkea. Jos Jumala sulkee, kukaan ei voi niitä avata. Se sopii myös hengelliseen työhön valtavan hyvin, mutta myös muuhun meidän elämässämme. Ja viimeinen seurakunta. Laodikea, kansanvalta, kansan oikeus suomen kielellä, kansa kaikki valtias, voisi sanoa niin. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, todellinen todistaja Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa oisit kylmä tai palava, mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, ole minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurhaja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisällä ja aterioitse hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellaan. Jolla on korva kuulla, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Laodikea on kansan oikeus suomen kielellä. Kaupunki oli kuuluisa villakankaistaan, silmävoiteestaan, pankistaan tai pankeistaan ja liiketaloudestaan. Siellä oli paljon juutalaisia, siellä oli voimakas Zeuksen, Hermeen ja Asklepioksen palvonta, sen käärme Jumalan palvonta. Jeesus tervehtii tätä seurakuntaa luojana. Ei rohkaise sitä lainkaan, mutta nuhtelee sitä itsetyytyväisyydestä. Sinä luulet olevasi rikas. Aineellisesti se oli rikas seurakunta. Se oli kuin keisari ilman vaatteita. Eikä se tajunnut olevansa alaston. Se oli haalea, eli penseä, viheliäinen, kurja, köyhä, sokea ja alaston. Tämä on karmea kuva seurakunnasta, joka on rikastunut. Ja monet ovat yhdistäneet tämän ajan rikkaaseen länsimaiseen seurakuntaan. Varsinkin amerikkalaiseen ristillisyyteen, mutta kyllä se sopii myös meidän suomalaiseen hyvinvointikristillisyyteen aika usein. Itsensä tyytyväinen seurakunta. Ja kun Jeesus kehottaa tätä seurakuntaa, niin hän viittaa Laodikean ominaisuuksiin. Hän kehottaa ostamaan kultaa kärsimyksistä. Hän kehottaa ostamaan valkeat vaatteet Kristukselta. Hän kehottaa ostamaan silmävoidetta, että näkisit todellisuuden. Eli kääntämään sen aineellisen hyvinvoinnin hengelliseksi. Kärsimyksen kulta, Kristuksen valkeat vaatteet ja silmävoide, että näkisi totuuden. Kristus viittaa siihen tuon kaupungin villakankaisiin silmävoiteeseen ja pankkeihin ja liiketaloihin. Uskoon tulo avaa silmät näkemään, että Kristus on meidän rikkautemme, Kristus on meidän puhtaat vaatteet, Kristus on meidän totuutemme. Ja Herra lupaa tälle seurakunnalle nuhtelevansa jokaista, joka on hänelle rakas. Siksi rakas veli ja sisko, jos Jumala on sinua nuhdellut, niin se ei ole suinkaan sitä, että Jumala vihaisi sinua, vaan Jumala rakastaa sinua. Ja kun on sanonut, koettelee, vaan ei hylkää, Herra. Jumalan nuhde ei ole merkki siitä, että Jumala on hyljännyt, vaan se on merkki Jumalan rakkaudesta. Ovi, jota pitäisi avata, on sellainen ovi, että siinä ei ole kahvaa ulkopuolella. Tuohon aikaan ei ollut kahvaa ulkopuolella, vaan se piti avata sisäpuolelta. Ja kun Jeesus kolkuttaa, me voimme sen avata vain sisäpuolelta. Hän ei koskaan tule saranan puolelta sisään. Toistan. Jeesus ei koskaan tule meidän elämäämme väkisin saranan puolelta tai raamit mukana. Ei, vaan Jeesus aina kolkuttaa ja pyytää, avaa ovi. Avaa ovi. Ja tässä puhutaan uskovalle seurakunnalle. Tätä yleensä käytetään herätyspuheessa, mutta tässä puhutaan uskovalle seurakunnalle. Avaa ovi. Minäkin haluaisin tulla mukaan, sanoo Jeesus. Minä aterioitsin sinun kanssasi. Se kuvaa syvää yhteyttä ja ilmeisesti myös Karitsan häitä. Siinä on voimakas lupaus perille pääsystä. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellaan. Jälleen viittaus kanssahallitsemiseen. Siihen vihjataan, mutta sitä ei kovin suoraan sanota myöskään ilmestyskirjassa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Mä pahoillani, että tämä menee väkisinkin aina tässä kohtaa semmoiseksi laukkaamiseksi. Mutta on riemullista nähdä, että Kristus, kun hän nuhtelee, niin se ei ole merkki siitä, että hän vihaa sinua. Kun hän puhuu voimakkaasti sanassaan, hän rakastaa sen kautta meitä lähelleen. Saadakseen antaa meille palan taivasta jo nyt sisäiseen elämäämme. Että me jaksaisimme perille asti. Ja jos hän antaa tunteita, niin Jumala suokoo niitä paljon. Mutta antakoon sen armon, että me pysyisimme Raamatun sanassa. Ja se olisi meille se lopullinen mitta ja lopullinen totuus. Rukoillaan yhdessä. Herra, me rukoilemme, anna sanasi puhutella meitä sillä kohtaa kuin haluat. Me kiitämme siitä, että sinä olet antanut oman sanasi ja sen kautta meille puhut. Jeesus, anna anteeksi meidän penseytemme, meidän kovuutemme, meidän kylmyytemme, meidän haureutemme mahdollisesti. Anna anteeksi, Herra, kaikki syntimme, salaisetkin. Kiitos, että annat Jeesuksen veren tähden. Kiitos, että sinä sanot, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. En minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.